Радио К2 от мястото на събитието.
Дискусия, организирана от КНСБ за бъдещето на висшето образование и неговото финансиране от 20 юни.
Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Петте минути изтекоха и ние като преподаватели обявяваме, че часа започва, преподавателя влезе, а всички сме тук. И тези, които подкрепят преподавателите, и тези, които обичаме студентите, позволете ми да открия днешният форум. Един форум, който е дълго подготвен, и един форум, в който участваха и онези наши колеги, ректори, председатели на синдикалните организации, представители на Министерството, на Народното събрание, които участвахме в подготвителният форум за това дълго подготвено събитие на 26 ноември, когато се събрахме в Правец на този наш форум тогава. Сега вече сме много по-убедени и синдикатът, след като има подкрепата на водещите висши училища, на ректори, на заместник ректори, които са тук сред нас, и ползвам случая да кажа добре дошли на всички вас, на ректора на Софийския университет, на ректора на Пловдивския университет, на заместник ректора на УНСС, ректорът на Медицинския университет Варна, извинявайте, София, защото тук е представител на ректора на Медицинския университет Варна, Химико-технологичен и металургичен университет, Великотърновски университет, НАТВИС, Лесотехнически университет, Югозападният университет, Спортна академия, Музикална академия, Стопанска академия, Свищов, Шуменски университет. Ако пропусна някого, много моля да не ми се сърдите. Тук ще кажа добре дошли на колегите от Националното представителство на студентските съвети. Яна и групата са там. Знаете, че имаме споразумение и работиме съвместно от много години. Благодаря ви, че сте тук. Аз започнах, уважаеми господин Димитров, в нарушение на протокола, за което ще помоля и госпожа Фандъкова, госпожа Дамянова и особено господин министър Вълчев да ме извинят. Защото в нашата система аз съм човека, който е напълно отдаден и прави това, което искат преподавателите и студентите. И това ми е стар навик. Затова просто извинявайте, но уважаеми колеги, предполагам, че всички заедно, председателите на синдикалните организации от Софийските висши училища от страната, които са тук в една богата палитра, представени с мандат от своите членове, днес убедено да кажат това, което мислят и което молят министъра. Затова представям най-младият, най-усмихнатият и най-желаният от нас министър, господин Красимир Вълчев. Човек, с който работим от 2006 година, и човека, с който поставихме първи програмното финансиране в системата на висшето училище. Много се радвам да представя госпожа Фандъкова, защото това е първият министър, който даде рамо на социалния диалог и направи много видими синдикатите в системата на висшето образование и науката. Добре дошла с нас. Много се радвам да представя и председателя на Комисията по образование и наука, госпожа Милена Дамянова. С нея също работиме. Първите ни запознанства са, когато беше пиара на Министерство в Народното събрание, сега един устойчив председател, с който имаме невероятен диалог в системата на висшето образование и науката. Заедно с нея тук и заместник-председателя на комисията, доцент Милен Михов, колега наш от Великотърновския университет и много близко до проблемите на висшето образование и науката в дългия си период на работа. Уважаеми колеги, тук и заместник-министър господин Николов. Заповядайте да ви видят колегите, защото ресора на заместник министър Николов е висше образование, така че това ми е удоволствие. Тук също е съветника на министъра, професор Огнян Наков, който е наш колега от Технически университет София и с който също много задълбочено и внимателно работим в тази област. Уважаеми колеги, надявам се да ми позволите да поздравя и цялата колегия от журналисти, наши приятели, без които каквото и да направим, не стигнали до обществото, няма прозрачност в системата. Благодаря ви, че сте тук, уважаеми колеги. С всичко това ще дам старт на нашата работа днес. Позволете ми да кажа, че системата много трудно се подреща. И ние днес отново ще говорим за модернизиране, за реформи в системата на висшето образование, за качество на обучение, за така желаното ни успешно провеждане на учебен процес, на научна дейност, в един свят, в който информацията, ресурсите на знанието са толкова и много и разпилени. Но ще подчертаем, че устойчивото съществуване в триъгълника на знанието, ако не се поддържа в синхрон с икономиката, реформите в образованието и науката са почти невъзможни. От една страна са опитите ни да оптимизираме процесите и модела, по който се случва организацията и придобиване на академично образование. От друга са всичките ни усилия за съдържание, стойност и тежест на университетската диплома, както и значението и за практическата реализация на всеки млад специалист. От трета страна, развитието на връзките между висшето образование, науката и бизнеса през най-новите европейски световни стандарти за управление на отношенията в реална проектна среда. Партньорството между държавата, бизнеса и академичния сектор трябва да е анализирано и базирано на финансови инструменти, които да са дългосрочна и надграждаща инвестиция. Ние, преподавателите, трябва непрекъснато да се провокираме, за да променяме системата. Ясна е хипотезата, че спасяването на давещия е в него ръце. Целта на висшите училища е не само да създават нова генерация студенти, мислещи предприемчиво и иновативно, която да се реализира на пазара на труда. Нашата цел е да привличаме и задържаме в системата и младите учени в университетите, които да развиват и модернизират висшето образование в една по-динамична среда, какъвто и светът около нас. Следователно, паралелно с повишаване на качеството на обучение, което, както споменах вече, е дългосрочна инвестиция в много знания, умения, технически, а дори и социални компетенции, ни е необходим нов и по-атрактивен подход към учебния процес, към научната дейност. А дали висшето образование ще продължи да бъде разпознаваемо като полезна алтернатива, е въпрос на успешна и навременна адаптация. Ние от ВОН КНСБ работим именно за тази адаптация на воинстващите млади, защото в нашия синдикат 2/3 са младите колеги, и действащите мъдри хора, защото вярваме, че най-добрият начин да познаеш бъдещето е да участваш и да променяш себе си, хората около тебе и средата, в която живеем. Ще цитирам заразена от конференцията, която проведе на 8-я си конгрес КНСБ, дигиталния визионер Кевин Кели, защото в неговата книга Неизбежното са посочени основни тенденции, които могат да оформят бъдещето. Той казва: реалният път на дъждовната капка, която пада в долината, е непредсказуем, но основната посока е неизбежна. Дали нашият сектор ще се развива по подобен начин, следвайки неизбежните тенденции, зависи от нас и най-много от младите креативи колеги. Нашите огромни адмирации са за ректорите, които искат да направят нещо смислено в мандата си, след който да има надграждане и устойчиво развитие. А на тези, които са приятели на статуквото, не отричаме нашето приятелство с тях, но ние от ВОН КНСБ им препоръчваме, преди да отрекат това, което сме постигнали за 16 години в системата, да прочетат нашите бюлетини, доклади, становища и книгите, които са публикувани и в медийното, и в интернет пространството. При всички случаи отново ще подчертая доброволния труд на нашия синдикат. Всеки един от нас, председателите от националния до всички структури по висши училища, има своят труд, така наречения Vis Vitalis, един доброволен труд, който е подчинен на каузата висше образование и наука, и 16 години вече успяваме. На ректорите, които вече базират своите решения на данните от рейтинга, една успешна реформа дала старт точно от госпожа Фандъкова, защото на нея се наложи да защити този проект. Например, за благодарностите ни към ректорите са насочени към тези, които разширяват специалностите, така както бизнесът проявява интерес и има нужда на пазара на труда, или тези ректори, които договарят, увеличават работната заплата, за да задържаме младите хора в системата, както и допълнителното стимулиране на успешните факултети. Уважаеми госпожи и господа ректори, с поклон сърдечно благодарим. Бях помолена от колегите да кажа тези встъпителни думи, защото уважението ни е огромно, както към нашите колеги от държавата, така и към всеки един от нашите социални партньори, ректори във висшите училища. Позволете ми сега с едно огромно удоволствие да кажа благодаря на Пламен Димитров и в същото време да го поздравя, защото той за втори път е избран в управителния борд на Международната организация на труда, което е събитие за България. Много голямо. Честито, Плами, заповядайте. Заповядай, сподели каквото искаш с нас.
Благодаря, Лили. Уважаеми господин министър, госпожа Фандъкова, госпожо Дамянова, за мен е удоволствие наистина да поздравя всички ректори на висшите учебни заведения, всички вас, всички наши синдикални лидери от нашия синдикат във висшето образование и науката, и да заявя наистина едно топло добре дошли в синдикалния дом, в нашата синдикална къща, където се опитваме чрез подобни форуми да формулираме, да предлагаме и да защитаваме идеи за промени, за реформи, но същото време и да издигаме гласа на синдиката от името на работещите в отделните системи, в случая във висшето образование и науката, и да го правим по-добре разпознаваем и по-добре чут, надяваме се, както от тези, които взимат решенията, които не стоят от лявата страна, така и към всички наши синдикални братя, които искат ясно и точно да бъдат защитавани техните интереси. Днешната тема всъщност и причината да сме тук в днешния ден е изключително важна. Убеден съм, че в разговорите, в дебатите днес, изказванията и на министъра, и на колегите и от парламента, и кмета на София, който е кмет на София, но всички знаем, че е отдаден на системата на образованието от самото начало на нейния житейски и професионален път и продължава да се грижи доста отблизо за цялата система на образование, но и доклада на нашия синдикат, това, което са направили Лили и колегите, доста впечатлително според мене, описва и предлага според мен една картина и една възможност за път, за действие. За стъпки напред във времето, дали всички ще се обединим към тях, дали всички имат еднакво виждане, това е всъщност за нас предизвикателство днес да чуем и новите предложения, новите виждания. Как висшето образование и науката, как държавните висши училища всъщност да се развиват, да се реформират и да стават по-пригодни, както към нуждите на тези, които искат да се учат, така и към нуждите на пазара на труда, на индустрията, на услугите, които се променят с бесни темпове. Аз няма да влизам в рейтинга, който спомена Лили. Ясно е, така че той даде тласък и отличи 22 висши училища в различните направления. Тогава са ми написали колегите, но не мисля да ги спестя. Вие си ги знаете много добре и в днешния дебат сигурно ще стане дума за това кой, къде и защо. Аз искам да припомня и нещо по-скоро да нахвърлям в една посока, която в нашия институт за синдикални и социални изследвания ние работим вече година и половина. А именно предизвикателства пред бъдещето на труда и оттам всичко това, което най-накрая трябва да резултира към цялата система на образование, както по отношение на средното образование, така и по висшето, но и учението на възрастни, което след това в България, съжаление, е доста недоразвито и не дава устойчивостта на знанията и уменията, които нашите млади хора, пък и не толкова млади, нашата работна сила би трябвало да има, за да бъде устойчива и да има гарантирани работни места в новите индустрии, в това, което идва срещу нас, даже вече е сред нас. Дори в нашия синдикат, когато почнем да водим този разговор, някои от колегите казват, бе, те сега футуристични така писания и твърдения, или тук спомена един от мислителите, не само, има доста такива, затова казвам, че ние в тези 18 месеца занимаваме с тези, доколко са с тези така разсъждения, разработки, следим над 100 сайта всъщност в момента от нашия институт. Как бъдещето на труда всъщност се проектира в България? И тези скептични възгласи в това, че е на най-високо ниво, дайте да занимаваме с настоящето, да не гледаме бъдещето, според мен са абсолютно погрешни. И господарям тук, защото наистина, кой, ако не е висшето образование и науката, да бъде всъщност двигателя напред и да затвърди, да утвърди, да наложи всъщност една такава визия и искане, виждане, държавата, всички институции и всички ние, средоводателите заедно, да се променяме и да очакваме това, което се случва. И не само. И да го случваме в края краищата с активни действия, в това число и с съответните инвестиционни намерения. За мен е това, което започна в тази посока световния форум в Давос през януари 16-та година. Всъщност тогава за първ път започна се говори съвсем ясно и юридично за четвъртата индустриална революция и всички свързани с нея процеси. Като че ли в България нямаме, според мен поне, нямаме ясни, разработени, конкретни и стратегии и механизми. Имаме една национална стратегия за иновативен растеж, ако не бъркам името, но всъщност нещо подобно, и в края на краищата до там. Дали и доколко нашите работни места и оттам вече как цялата образователна система се проектира във времето напред, се обсъжда, коментира и разработва, аз смея да твърдя, че това предизвикателство все още е в бъдеще време. Всички си даваме сметка, и това не е новина, предполагам, 65% от децата, които сега започват началното си образование, в крайна сметка ще работят на пълно нови професии, които в момента ги няма. Тоест говорим за едни наистина радикални промени, които и в момента се случват, но и тези, които идват отдолу, новите поколения, всъщност за тях ние дори някакси не можем, според мен, още да се представим колко дълбока всъщност е четвъртата индустриална революция и колко, както твърдят всички изследователи към момента, поне в преобладаващата си част, изследванията на Остфордския университет от 2013 година и още някои други, доказват, че всъщност наистина ще има една драматична промяна на пазара на труда. 47% твърди това изследване от 2013 година. В щатите всъщност от работните места ще изчезнат. В рамките на следващите 10 години. Даже някой твърде, че и по-къс хоризонт. Други твърде, че не е чак толкова дизраптив, както казват, нали, с български език. Всъщност някои изследователи, но те или иначе, това според мен е предизвикателство, което на нашия пазар, нашите прогнози са доста неясни. Никой не е бъртнал в дълбочина и докъде е колко. Единствено имаме някакви слаби изследвания, че всъщност, видите ли, и това е вярно, най-неразвитите страни всъщност в глобален мащаб ще пострадат най-много и най-силно от всички ефекти на цялата технологична промяна, която не е само в индустрията, както е известно. Има синергии, конвергенции на различни промени, които вървят и в телекомуникациите, нанотехнологиите, генетиката, 3D принтерите, роботите, умните машини, изкуственият интелект, всичко това заедно, нали, то в един момент стига, нали, до неща, които ние сякаш не можем да си представим още. Интернет на нещата, всъщност край на кращата, през сензорите свързва всичко това и го прави в едно бъдеще време, не в настоящото време, доста видимо вече в някои държави от Европа, в България, като че ли ние не си говорим по тази тема. Не случайно обръщам внимание още в ходното си изказване на този аспект, защото според мен той е най-предизвикателният. Ние всички други неща ги дъвчим доста време. Организационни, вътрешно, нормативни, ако щете финансирането, за което говорим денонощно, че не стига, заплатите, които със сигурност са борим и вярно един сериозен пробив, който направи вън наистина на 2008 година с над 20% увеличение, създаде тласък, ама слаб тласък, вече той се усеща, знаем какво е нивото. Всички тези неща сега ще ги коментирам пак отново. Но този ъгъл, за който се опитвам да говоря, аз всъщност като че ли малко остава настрани, той ще зададе нова рамка. Категорично нова рамка, в която според мен ние трябва да се опитаме да вместваме всичките си амбиции и намерения за бъдещето, за развитието и реформата на системата. Защото в край кащата нашите деца, тези, които говорихме, че още не са влязли в началното образование, ще трябва по някакъв начин да опитаме ние, възрастните, всички те, които знаят, да направят тая проекция и да видят на какво ще ги учим. И какво ще ги учим така, че да бъдат наистина адекватни на пазара на труда, когато започнат да работят. 63% всъщност от работните места в Румъния, 56% в България са застрашени от автоматизацията. Тук не говори, че бъдат загубени. Това са данните на Еврокомисията, което показва всъщност, че средно за Европейския съюз са около 50%. Местата, които застрашени, казвам, подлежат на автоматизация. Тоест автоматизация от една точка на нейната висша форма, тоест умните машини и интелекта, който трябва да свикваме с него, че ще стои най-вероятно в най-скоро време до нас. Седнал в реално изражение, като И тази футуристична картина, с която започна, всъщност, смятам, че би трябвало наистина да заложи и един такъв ъгъл на днешния дебат и да подготвя системата на висшето образование в бъдещите и реформи в следващите години, тъй като говорим наистина за 5-10 години. Ние в нашия синдикат подготвяме, започваме да се подготвяме за това как работниците, какви умения ще трябва да имат работници, които работят в момента, които представляваме в момента. Изключително трудно, естествено, да се прогнозира, но това задава наистина огромни предизвикателства на всички нас. Има изследвания, има известни насоки в тая област и смятам, че системата на висшето образование трябва да бъде лидер в тяхното усвояване напред. Аз ще спра до тук, ще пожелая естествено успех на вашия форум. Сигурен съм, че това, което ще предложи Лилия Вълчева от името на синдиката, което е работено с колегите, които личат отпред на разработката в последните 6-7 месеца, ще прикове вниманието на аудиторията и ще оформи въпросите, които ще се коментират. Аз се опитах да принеса още един ъгъл и се надявам, че ще чуем мнение и вашите позиции и по този въпрос. Как бъдещето на труда, впрочем, залегнало по наше настояване като един от приоритетите на Министерството на труда за нашето председателство, и как всъщност цялата система, в която ние и вие в момента представляваме, ще се готви за да произведе кадрите на бъдещето и на настоящето в някаква степен. Благодаря и желая успех!
Благодаря, господин Димитров. Така е, в тази зала аз стоя там, на вашето място. Внимателно слушам и съм седнала, а той тук е винаги прав. Създава ми добри навици да се чувствам като в университетска среда в моята аудитория. Уважаеми колеги, аз наистина пропуснах две висши училища, защото тук са колегите от Университета по архитектура, строителство и геодезия, заместник ректор и председател на контролния съвет. Пропуснах и заместник ректор на Техническия университет Варна. Вероятно ще се огледам и ще продължа с това, но моля, позволете ми да дам думата на госпожа Фандъкова. Аз казах топлите думи за нея, а тук ще добавя, че респектът към нейното присъствие днес от моя страна и от страна на колегите е впечатляващ. Благодаря ви много. Заповядайте.
Уважаеми господин Димитров, госпожо Вълчева, господин Вълчев, госпожо Дамянова, уважаеми ректори, преподаватели, уважаеми студенти, журналисти, аз първо искам да благодаря на госпожа Вълчева за поканата. За мен беше изключително важно да мога да кажа няколко думи пред вас, като кмет, разбира се, на София, но преди всичко като човек, който не пропуска и продължава да следи много внимателно развитието на българското образование. Искам да пожелая успех на днешния форум, защото това е изключително важен форум. Аз очаквам днес да има сериозни, нелеки дебати по най-важния въпрос, който стои днес в нашата държава, и това е въпроса за подготовката на младите хора за реализация, въпроса за образованието. Искам да поздравя българското правителство за това, че това е за първи път българско правителство постави и издигна образованието като национален и стратегически приоритет, нещо за което всички ние, които сме в тази зала, говорим отдавна. И на плещите на господин Вълчев стои много трудна задача. Той сам, разбира се, няма да може да изпълни тази задача, да подготви, да реализира промени, модернизация, както на средното образование, така също и на висшето образование, и точно тук е ролята на диалога. Няма по-добър начин за успешна реформа от реформа, която се подготвя и която през цялото време се придружава, наблюдава и осъществява в диалог. Социалният диалог е най-добрият начин. Госпожа Вълчева не случайно обърна внимание и си спомни, за което и благодаря, времето, краткото време, в което бях министър на образованието, защото в сферата на образованието, където всичко се прави от хората, няма друг начин, освен непрекъснат, макар и труден, но винаги активен диалог с всички участници, с хората от образованието, с студентите, с обществото като цяло, защото защото няма човек в България, който да не се интересува и да не е пряко засегнат от системата на образованието. Така че искам да поздравя синдикат Висше образование към КНСБ за организацията на днешния форум и нещо много важно, да поздравя госпожа Вълчева и целият екип, които са работили по тази систематизация и анализ за състоянието на държавните висши училища в България. Признавам, че не успях да се запозная с целият анализ, но наистина е много, много интересен документ и съм сигурна, че днес той ще бъде в основата и на диалога. И така, няколко думи като от мен като кмет на столицата на най-големият град, града, който потребява до голяма степен кадрите, които вие подготвяте. Смятам, че това е важна гледна точка. Разбира се, преди да кажа тези няколко думи, искам да благодаря на всички ректори, на всички академични ръководства и на всички преподаватели в университетите в нашия град за това, че те винаги се отзовават на нашите покани, на поканите на столичната община, да се включат в решаването на важните и тежки задачи на града. Ние работим от години, отворихме столичната община за науката, работим от години с всички вас. Много от вас участват в експертния съвет по наука към кмета на столичната община, който заедно създадахме, заедно, разбира се, и с Българската академия на науките. Там разглеждаме интересни проекти за града, но най-вече ви благодаря за това, че безотказно се отзовавате на всяка молба за важна, тежка експертиза, дори когато това е изключително спешно и никой от вас не ни е отказал. Смятам, че това е начин да развиваме града добре, професионално и да поставим развитието на града ни на научна основа. Но най-важното всъщност е наистина развитието на икономиката на града. Това очакват хората от нас. За радост, през последните години София се развива силно. Интересът на инвеститорите към града е голям. Разбира се, факторите за това и причините за това са няколко. Винаги, когато разговарям с инвеститори, те поставят и въпроса за развиващата се и подобряващата се инфраструктура, и въпроса за добрата данъчна политика на национално ниво. Но най-вече и на първо място те поставят въпроса за кадрите. И това е наистина ключовия въпрос. Нямаме време за губене. Трябва наистина да погледнем много сериозно към това, което и господин Димитров разви. Всъщност, в сферата на образованието, щях да кажа, ние по навик, но хората, които работят в системата на образованието, трябва да гледат в бъдещето, защото подготвят кадрите за бъдещето. В момента, днес вече имаме динамично развиващ се дигитален свят. В София това се вижда особено много и се усеща особено много. А какво ще стане утре, когато днешните студенти започнат да работят, мисля, че това малко хора могат да си представят. Затова е изключително важна модернизацията на образованието. Не казвам реформа, защото някакси реформа, думата реформа се изтърка в годините. Все правим реформи, все имаме какво да направим. Но модернизация, мисля, че е добър термин за това, което очакват хората, което очакваме всички ние, което очакват работодателите. В София работят най-много млади хора с висше образование. Ние се гордеем с това и на това, разбира се, се дължи и развитието на града. 50% от работоспособното население с висше образование. При средно ниво за страната 27,5%. Другото ми голямо удовлетворение е, че само 3% са хора с основно и по-ниско образование, което, разбира се, дава големи предимства за развитието на нашия град. София привлича и най-много млади хора от цялата страна. Всички знаем, всички виждаме това. Една трета от гражданите ни са между 15 и 34 години. Най-благодатната възраст и за образование, и разбира се за първи стъпки и в професията, и за създаване на собствени стартиращи компании, за което също се изисква една много сериозна подготовка. За радост София има и, разбира се, и най-много и най-добри университети. университет и с цялото ми уважение към колегите от цялата страна. Тук са 23 висши училища, академии и колежи, като 3 от тях са водещи научно-изследователски центрове. Това също има огромно значение за развитието на града. Всички виждаме, че в последните години в София се развиха нови индустрии, развиха се IT индустриите, аутсорсинга намери място. София е лидер в развитието на дигиталния сектор, на IT индустриите, на аутсорсинга, и те, разбира се, се нуждаят от добре подготвени кадри. Някак си това е като омагьосан кръг. От една страна, тези индустрии идват тук, тези инвеститори идват тук, защото имаме добре подготвени кадри, но те идват все повече и повече, търсят все повече и повече кадри и, разбира се, се оплакват от недостиг на такива кадри. Така че специалностите, за които най-вече има нужда, това са инженерните специалности, биомедицински инженери, 3D инженери, оптични инженери, машинни и електроинженери. Изобщо инженерните специалности и техническите специалности са силно търсени и много перспективни, защото това са и специалностите, които, предполагам, младите хора ще се съгласят, дават възможност за една много добра реализация тук, в нашата страна, в нашия град, с един достоен жизнен стандарт. Това са специалностите, които дават възможност да повишаваме жизнения стандарт на хората. Разбира се, не е само. В София се развива изключително бурно строителния бизнес. Тук университета по архитектура е много, много ключов фактор и ние работим много добре с тях, особено когато говорим за важните актуални теми, за архитектурното развитие, архитектурния облик на града. Имаме нужда от добре подготвени специалисти, урбанисти, които да помагат на самата община да работи. Огромна нужда от медицински специалисти, от лекари. В София се отварят непрекъснато нови болници. Ние също в общинските болници се нуждаем от добре подготвени кадри, както лекари, така медицински специалисти. Това е също една сфера, в която се изисква мотивация на младите хора. Така че аз си позволих да задам задача, ако мога така да кажа, защото далеч съм от мисълта, че изчерпах всички нужди. Столичната община беше първата община, която създаде своя стратегия за интелигентна специализация. Там заедно с експертния съвет по наука формулирахме и индустриите, и специалностите, които смятаме, че имат място в бъдещото развитие на града, така че градът ни да бъде наистина един зелен иновативен град, каквато визия имаме за бъдещето на града. Създадахме агенция, общинска агенция за инвестиции, която има задачата да направи моста, да бъде моста между бизнеса и образованието. Те вече направиха няколко форума. Благодаря на всички, които участваха в тях, и в момента разработват и дигитална карта, която е много необходима на бизнеса, защото бизнеса има нужда от систематизирана информация, както всички ние, разбира се. Тази карта ще бъде готова през месец септември. Очаквам да бъде готова, и в нея ще има информация за висшите училища, професионалните направления, броя на студентите в тях, както и наукометрични данни за висшето училище. Така че всеки настоящ или потенциален инвеститор много бързо да може да се ориентира, да направи контакта, ако е необходимо, с висшето училище. Благодаря на всички, които помагат да направим тази карта, и се надявам тя да бъде в полза и интерес на бизнеса. Пожелавам наистина успех, изкушавам се да се включа в самата дискусия, защото смятам, че има много какво да се каже от гледна точка на инвеститорите, от гледна точка на бизнеса, но съм сигурна, че следваща среща със сигурност ще инициирате и такава среща, на която да се води този диалог. Но първата стъпка, първият важен разговор, мисля, че това е разговор с Министерството на образованието, с законодателя и с всички вас. Знаем всички, че университетите са автономни, всички сме работили за това, всички сме се борили за тази автономност, но тя означава и голяма отговорност. отговорност, огромна отговорност, защото особено когато става въпрос за изразходване на публичен ресурс. Не случайно започнахме и въведахме и системата за рейтинга с малки стъпки, разбира се, но идеята е все пак да се финансира с публичен обществен ресурс, да се финансира качествено образование, което има различни измерители. Тя трябва да се усъвършенства тази система, но мисля, че е безалтернативна като подход. Така че желая много успех и на министър Вълчев, и на всички вас, и вярвам, че той като един изключително доказан диалогичен специалист, експерт, ще бъде и диалогичен министър, за да може този шанс, който всички имаме с извеждане на образованието на водещо, като водещ сектор, да можем да го използваме, а това зависи от всички нас. Да можем да направим най-доброто, да направим най-добрите стратегии и програми и, разбира се, да работим за тяхната реализация. А за съжаление, няма да мога да остана дълго, но ви желая наистина от сърце много успех на форума и ви благодаря.
Благодарим ви, госпожо Фандъкова. Вашето изказване е голямата надежда. София наистина расте, но не старее. С тези млади хора, погледа към бъдещето, към на всички ние, все по-голяма надежда залагаме на това. С такава надежда давам думата и на младият министър Вълчев, с когото, да спомена, нямам никаква роднинска връзка, но познавам от студентските му години, защото нашият синдикат е гарант на правата, не само на преподавателите и служителите в системата, но и на студентите. Заповядайте, господин Вълчев.
Благодаря. Уважаеми господин Димитров, уважаема госпожо Вълчева, уважаема госпожо Фандъкова, уважаема госпожо Дамянова, уважаеми ректори и гости. Най-напред благодаря за организирането на форума. Бих желал да благодаря персонално на господин Димитров, както чухте от неговото изложение. Той не е просто синдикален лидер, с който говорим за увеличение на заплатите, а човек с визионерско мислене, който ни е помагал по отношение на основните политики, свързани с основните предизвикателства, не само пред образователната система, но и въобще пред социално-икономическото развитие. Човек, който е ангажиран с големите теми, с разговора по големите теми за социално-икономическото развитие. С него сме говорили за ролята на учителите, говорили сме за демографията, говорили сме за бъдещето на пазара на труда, както и той, тема, която и той и днес засегна. Благодаря на госпожа Вълчева, защото тя не е синдикалния лидер, с който говорим единствено и само за трудово и правните отношения, а винаги сме говорили за всички политики в сектора. И то сме говорили ползотворно. Тя е била човека, който е бил ангажиран и с, ако искате, и с реформите в сектора, въпреки че понякога това не звучи много синдикално. Госпожа Фандъкова благодари на правителството за това, че адмирира правителството, за това, че образованието е изведено като приоритет, но всъщност основната заслуга за това е може би нейна, защото участвайки в, как да кажа, висшите управленски формати, тя е адвоката на образователната система и ние благодарим за това. Благодаря на госпожа Дамянова, защото всички политики, които Министерството е предлагало последните години, са получили парламентарната подкрепа. Знаете, беше приета стратегията за развитие на висшето образование, единодушно от всички политически сили в миналото Народно събрание, където, когато и тя и тогава беше председател на Комисията по образование и наука, бяха приети промени в Закона за висшето образование, които материализираха до известна степен стратегията и основните политики по преструктуриране на приема и финансирането, профилно оптимизиране на системата и насърчаване на качеството и връзката с пазара на труда. Благодаря на ректорите, но персонално бих желал да благодаря на професор Гержиков, защото той още като заместник ректор, дори бих казал най-голяма степен като заместник ректор, беше ангажиран силно с промените във висшето образование. Не толкова на ниво висше училище, а на национално ниво. Стратегията надали щеше да бъде изготвена без неговото участие, също тя беше изготвена с неговото решаващо участие. И предпоставката, че всички днес сме тук е... Факт е, че всички днес сме тук е предпоставка за ползотворен бъдещ диалог. Системата е изправена пред множество предизвикателства. Дългосрочните предизвикателства са тези, за които говори господин Димитров. Ние трябва да през следващите 10-20 години, дори да сме футуролози, не знаем на къде ще се развие света. Образованието е система на бъдещето, в която резултатите от днешната работа се проектират най-далеч в бъдещето. Какво е решението? Решението е максимална реактивност, адаптивност към промените в външната среда, в динамичната външна среда. И един от акцентите в нашия диалог ще бъде този. Какви са тези механизми на стратегическо, какви трябва да бъдат тези механизми на стратегическо управление, така че да имаме тази максимална адаптивност към промените във външната среда. Може би изкуственият интелект ще ни изненада през следващите 10-15 години като развитие много повече, отколкото интернет ни изненада през 90-те години. Ще се провини половината от професиите или няма да ги има, или голяма част от хората по тях ще бъдат заменени, от работните места ще бъдат заменени от изкуствения интелект. Изкуствената реалност ще промени средата, в която работим, и средата, в която учим. Това всъщност, няма да скрия, беше една от темите на срещата ни със съвета на ректорите в петък, като те самите казаха, ректорите казаха, че висшите училища трябва в много по-голяма степен да бъдат ангажирани и техните ръководства с големите теми на развитието, на социално-икономическото развитие въобще. И аз им благодаря за това, както господин Димитров е ангажиран с тези теми, ако може би ректорите е най-подходящо да бъдат ангажирани с тях, разбира се, и Българска академия, и Българска академия на науките. Краткосрочните предизвикателства пред системата са свързани с това, че тя трябва да се адаптира към работа с много по-малък брой студенти, по-високо финансиране на един учаш. Факт е, че последните 20-25 години, може би до преди няколко години, системата беше на вълната на екстензивното развитие, масовизацията и либерализацията на приема. Това доведе до универсализиране на профилите, до разкриване на множество професионални направления, много случаи неприсъщи към традиционния профил на висшето, на съответното висше училище. Ние имаме наследена от социализма мрежа от предимно специализирани висши училища. На времето са били 39, днес са 37 държавни висши училища, т.е. имаме дори намаления. Три висши училища се обединиха в Национален военен университет. Ако имаме увеличение на броя на висши училища, това е единствено само на частните висши училища, но взето е решение тогава, по времето на социализма, да се изгради мрежа от предимно специализирани висши училища. Тя има своята териториална и профилна логика. Може ли да бъдат вместо три висши училища специализирани, едно по-голямо, но така или иначе проблема не е, че имаме голям брой висши училища. Там ме тръгна мисълта, че имаме последващо универсализиране на профилите. Днешните ни оценки, комплексната оценка, която правим за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, показва, че ниските оценки са предимно в тези професионални направления, които са създадени последните 20-25 години. И това е нормално. Висшите училища, там където се обучава, 1990 година, имат школите, имат преподавателите, имат материалната база. Сега навлязохме в кривата на намаляващ брой в кандидат студенти. В ситуацията на намаляващ брой кандидат студенти от няколко години, за съжаление, това се усеща и до известна степен шоково, защото намалението на броя на кандидат студентите от 2008 до 2013 година съвпадна с тази последна либерализация на приема, която се правеше постепенно. И сега вече дойдоха випуските, родените от втората половина на 90-те години, когато рязко намалява броя на родените деца. Това съвпада с политиките, които правим за профил на, за преструктуриране на приема и финансирането, и за профил на оптимизация. и ръководствата на висшите училища са пред предизвикателството да вземат важните стратегически решения, да предприемат непопулярните мерки на ниво висше училище. Това са краткосрочните предизвикателства, но ние с тях говорим както по отношение на тях, така и по отношение на по-дългосрочното развитие. Ако частното висше училище има собственик и той е заинтересован къде ще бъде след 20-25 години висшето училище на национален и регионален образователен пазар, то ние, аз като министър и ръководство на висшите училища, представени предимно чрез ректорите, сме временно избраните хора, които освен за текущо състояние, трябва да бъдем ангажирани и като собственици, като представители на обществото, всъщност, което е собственик, за това къде ще бъде висшето ни образование, къде ще бъдат висшите ни училища след 15-20 години. И една от моите задачи е да провокирам този разговор. Много важна част от този разговор е ще имаме ли млади преподаватели и как ги развиваме още днес. Утрешната инвестиция в висше образование започва от днешната инвестиция в млади преподаватели. Ние ще имаме добри катедри, добри професионални направления след 20 години, ако днес имаме политика за инвестиране в младите преподаватели, политика на отношение към младите преподаватели. Факт е, че системата на управление на висшите училища не стимулира формално академичните ръководства да провеждат такива политики, защото хабилитираните преподаватели са представени предимно в органите на академично самоуправление. Чисто формално академичните ръководства чуват преди всичко гласа на хабилитираните преподаватели, които в общия случай не са младите преподаватели. Това ще бъде другия разговор, който аз ще водя и ще поставим. Вероятно ще го поставим в контекста на промени дори в финансирането на висшите училища една от промените, която вероятно ще предложим не само в закона за висшето образование, но и закона за БАН, за програмно финансиране, такова, което има в системата на предучилищното и училищното образование. Политиките по отношение на младите преподаватели плюс механизмите за реактивност, адаптивност към промените във външната среда, стратегическа адаптивност, са за мен едни от най-важните въпроси, които трябва да обсъдим заедно с академичните ръководства и в този по-широк формат, за който още веднъж благодаря на доцент Вълчева. Тя винаги е вканила и националното представителство на студентските съвети, които наистина са заинтересовани по отношение на тези теми и в частност темата с младите преподаватели. Синдикат висше образование и наука и по-широк кръг от партньори, които формират може би най-добрия форум за обсъждане на политиките в сектора висше образование. Аз ще се огранича до тук, предполагам, че следствие ще има въпроси. Благодаря още веднъж за организацията на форума и за поканата.
Министър и за оценката, за добрите думи. Разбира се, че живота върви напред и ние заедно всички трябва да решаваме тежките проблеми, които са поставени пред нас. Уважаеми колеги, сега ще дам думата на един човек, който е мостът и гради този мост между средното и висшето образование. Защото добрият специалист излиза като експерт на сцената, но добрият политик има силната воля да направи закон за предучилищно и училищно образование, който беше безкрайно нужен и за нас, защото много искаме нашите студенти да станат все по-качествени и по-добри. Защото тя е близки до висшето образование, ще подчертая с това, че е колега от Софийският университет. Но най-доброто ѝ качество е като председател на Комисията по образование и наука. Там цари диалог, там цари добър академичен тон и ако малко излеземе от него, тя е човекът, който слага границите. Нито партийността, нито пристрастието на синдикати или ректори или на директори на средните училища имат значение. Има значение решаването на задачите. Давам думата на госпожа Дамянова.
Благодаря на доцент Вълчева за доброто представяне. Наистина
се стараем в Комисията по образованието и науката към Народното събрание и в 43-то Народно събрание и сега в 44-то да поставяме важните задачи на дневен ред, да избягваме партийните пристрастия и да търсим решения на тези задачи, защото това е комисията, в която наистина се гради бъдещето. Една от най-важните комисии, да не кажа най-важната, господин Вочев ще ми извини, извини като финансист, знае, че комисията по бюджет и финанси е изключително важна, но са важни политиките, важни са решенията, които ние трябва да постигаме и да намираме с консенсус, за да можем след това заедно пък да убедим финансистите, че това са правилните решения и те трябва да намерят съответното финансиране. Уважаеми господин Димитров, доцент Вълчева, господин Вълчев, уважаеми ректори, представители на академичната общност, поздравления за тази кръгла маса и за анализа, който е направен. Аз така имах възможността да го прегледам в началото. Разбира се, по диагонално с удоволствие ще изслушам и всички презентации. Ще предложа обаче този анализ да бъде представен и в Комисията по образованието и науката. Доцент Михов, като част от ръководството, предполагам, ще ме подкрепи в това решение, в тази покана, защото тук в момента днес наистина присъстваме само двамата, но пък когато има изведени препоръки, решения, които със сигурност ще изведем и днес на днешния форум, но за това със сигурност е необходима, как да кажа, парламентарната воля, политическата воля на всички нас, народните представители, които сме членове на тази комисия, защото обикновено такива кръгли маси, между другото, са правени много в последните години. Винаги си говорим за нуждите на пазара на труда, говорим се за това какви кадри трябва да се създават в висшите училища, в средните училища, но като че ли оставаме само на ниво форум, оставаме на ниво решение, до които достигаме на кръглите маси, но когато стигнем до стратегиите, да, господин Вълчев каза, приехме стратегия за висшето образование, приехме само преди 2-3 седмици и стратегия за развитие на научните изследвания, отново с единодушие. Обикновено стратегиите се приемат с единодушие, но когато дойде момента до същинските изменения в законите, тези изменения, които носят в себе си промяната и гарантират промяната, тогава вече някои хора дори си позволяват да вземат различни позиции. Затова е важно този анализ да бъде представен в комисията, да бъде обсъден в рамките на добрия тон и наистина и ние като законодатели да се обединим около решенията, които предстоят да бъдат посочени, да бъдат реализирани чрез съответните законодателни промени. Аз ще се върна малко към изказването на господин Димитров. Той говори за професиите на бъдещето, говори за инвестиционните намерения, както и госпожа Фандъкова. Факт е, че частните инвестиции, независимо дали са чужди или български, са от жизнено важно значение, но и факт това, че колкото и добри условия да създаваме за инвеститорите, те няма да дойдат тук, ако не са уверени, че ще намерят подготвени кадри. От друга страна обаче, наш дълг е да гарантираме възможности на младите хора и не само на младите хора, възможности за професионално развитие, за просперитет тук в нашата страна, в зависимост от техните амбиции и способности. Това пък от своя страна ще ги мотивира да изберат кариера и живот в България, което е второто, бих казала, най-голямо предизвикателство пред нас в нашата страна след решаването на демографската криза. Затова нашата основна задача е каквито и стратегии, каквито и промени да правим, е да се опитаме да намерим, да срещнем интересите на младите хора с интересите на бизнеса и да намерим формулата на онова равновесие, което да удовлетвори и да намери решение за всички заинтересовани страни. Тоест, онова решение, при което всички печелят. И младите хора, и бизнеса, и висшите училища. Аз няма да се впускам в промените, които предстои, които в бъдеще трябва да се случат и които са залегнали в стратегията за висше образование. Някои от тях са посочени в анализа, който ще видим, но искам да подчертая едно, че основната ни задача и основното е финансирането, държавно финансиране да получи качественото образование. Да, всеки има право да учи каквото пожелая, всеки има право да избере какво да учи, но е важно държавата да подкрепя качеството. Бяха приети изменения в закона за висшето образование и категорично тази реформа трябва да продължи. Такъв е и нашия ангажимент като парламентарно мнозинство, такъв е ангажимента и на правителството. Бяха направени първите стъпки, но те категорично трябва да продължат. Знам, че е трудно. Имаше така известно напрежение сред висшите училища през април месец, но смятам, че заедно наистина можем да намерим това решение, което да съхрани от една страна тези професионални направления, в които висшите училища предлагат добро, предлагат качествено образование, което пък вече ще допринесе и за развитието на регионите, защото говорихме и за София, но е факт, че не е важна само столицата. Да, тук висшите училища се развиват добре, има достатъчен брой млади хора, бизнеса получава нужните специалисти, но понеже доцент Михов се усмихна, когато стана въпрос за добрите висши училища в столицата, има такива в цялата страна и те категорично трябва да се развиват, защото това пък след това дава тласъка на регионите. В заключение ще кажа, че говорим за реформи, но реформа вече наистина е остаряла дума. Навсякъде в света се говори за промяна, говори се за глобално образование, говори се не за изтичане на мозъци, говори се за циркулация на мозъци и света. Важно е не само какво учат децата ни и във висшите, и в средните училища, важно е обаче и как го учат. Все по-малко стават привържениците на традиционното образование, търсят се решения за приемане на предизвикателството на бъдещето и затова и ние сме длъжни да гледаме напред към бъдещето, а не към миналото и заедно да намираме решенията. Аз съм сигурна, че с Синдикат Висше образование и наука към КНСБ и с КНСБ, за които изключително много благодаря за партньорството, защото и закона за предучилищно училищно образование, за който спомена доцент Вълчева, нямаше да се случи, ако не работихме заедно, не работихме в диалог и не намирахме консенсусните решения. Вярвам, че заедно наистина ще можем да гледаме напред и да, макар и понякога да ни се струват така футуристични нечии намерения, все пак това е наистина бъдещето, това е времето, в което ние някак си трябва да се позиционираме и като политици, и като, и аз тук ще използвам хубавата българска дума decision maker, за да можем да отговорим на предизвикателството на времето, в което живеем. Благодаря и успех на форума.
Благодаря ви, госпожо Дамянова. Спомням си, че много години, 5-6 години, работехме по повишаване на коефициентите в професионалните направления, но когато ни поканихте в комисията да ги представиме, намерихме точните решението, че в този бюджет ние вече се радваме на едни по-високи коефициенти. Дай Боже и в следващия бюджет да продължим тази политика, защото поканата ви, която приемаме с удоволствие, признавам, изненадахте и мен, също дава надежда, че от днешните решения поне с две ще стартираме в тази година. И с още две в 2018. Благодаря ви сърдечно за това. Уважаеми колеги, много ми се иска да дадем думата на нашите колеги. Колектива, с който работих, той е, разбира се, много голям. Това са председателите на всички наши синдикални организации. Но четирима от нас обобщиха и направиха тези материали, тази книжка, която е пред вас. Я представиме набързо, защото вие все пак разполагате с този материал. Но паралелно с това нека да кажа, че в подкрепата, за да станат тези материали, са и партньорството. Ние имаме споразумение с Министерството на образование и науката, данните, които са дадени от отчетите на висшите училища, както и препоръките на много ректори, които работят заедно с нас. Така че това е един комплексен труд, обработен от нас четиримата, но труд на всички в системата на висшето образование и науката. Уважаеми колеги, позволете ми да дам думата първо на главен асистент, доктор, архитект от Университета за архитектура, строителство и геодезия, председател на нашия синдикат, Стефан Аспарухов. Заповядай. Може. Ами... Тук ще ти е по-лесен, да.
Уважаеми господин министър, господин президент, госпожо Вълчева, господа ректори, гости, студенти и госпожо Дамянова. През последните няколко години Националният браншов синдикат разшири своята представителност във висшите училища, повиши експертния си състав в структурите си, инициатор на ежегодни срещи като тази. Бяха добре поставени въпросите за бъдещето в дългосрочен план. Господин министър попита, ще имаме ли млади преподаватели. Но в следващите няколко слайда ще поставим сериозни риторически въпроси. Като от 2001 година насам синдиката ни проследява на всеки 6 месеца данните за системата.
Дискусия, организирана от КНСБ за бъдещето на висшето образование и неговото финансиране от 20 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.